Shaddai. Tiedättekö, mitä El Shaddai tarkoittaa suomeksi? Kaikki valtias se käännetään yleensä, mutta tarkempi käännös on kaikki riittävä. Se on se ihan tarkempi käännös. Mä näitä tutkijana, mutta Amil oli ihan hyvä tämä aloitus. Kiitos. No niin, jatketaan nyt tässä oikein. Lähdetään tästä ensimmäisestä aiheesta, eli Messias suunnitelma vanhassa testamentissa ja sen merkityksestä jonkun verran, ehkä jos herras suo lopussa. Mä mainitsin tuon kolmijaon, mikä hebraalaisessa alkuperäisessä raamatussa on, ja siihen täytyy tietysti löytyä joku raamatun kohta, joka vähän niin kuin vahvistaisi sitä, niin tuota, se löytyy Jeesuksen omat sanat sieltä Luukkaan evankeliumista, lähdetään vaikka sieltä Uuden testamentin puolta ihan lyhkäisesti, sitä viimeisestä luvusta, kun hän alkoi opettaa, hänhän on meidän paras opettajamme omasta sanasta, itse Jumalan sana, niin sieltä luvusta 24 ja jakeesta 44 Jeesus on opetus lapsille. Luukas 24 ja 44. Tätä tarkoittavat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Psalmit tässä tapauksessa tarkoittaa kirjoituksia, ja niiden kolmannen osan ensimmäinen kirja juutalaisessa raamatussa on psalmit. Tämä on juutalainen se alkuperäinen jako, ja se on hyvä pitää mielessä monta kertaa, sekin auttaa Uuden testamentin tutkiskelussa. Ja nyt kun me lähdetään liikkeelle tässä Messias-suunnitelmassa, niin aivan oleellinen osa sitä on tietysti Messias-profeetiat. Ja vanhassa testamentissa Messias-profeetta, selkeitä Messias-profeetta on noin 30 kappaletta. Ei enempää eikä vähempää, joidenkin kohdalla voidaan keskustella, koska ne vaihtelee hyvin semmoista lyhykäisistä ilmoituksista, ihan muutamista sanoista jaen osista pitkiin kokonaisuuksiin. Ja kaiken huipentuma, varmaan tiedättekin, on tietysti tämä Jesaja 53, Jumalan kärsivä palvelija, Eved Adonai. Ja siihen sitten myöhemmin sitten vähän lisää. Mutta tämän lisäksi tietysti on olemassa tällaisia symbolisia merkityksiä, kuten ilmestysmajasta, me löytää valtavia kuvia sitä uhrijärjestelmästä, jotka kertovat myös Messiaan teosta. Ja on tämmöisiä pienempiä yksityiskohtia kuin pronssikäärme tai tällaisia löytyy aika monen joukko, ja mun lukumäärä ei ole tiedossa. Mutta tänä päivänä me ei näihin mennä, koska meillä yksinkertaisesti ei riitä aika. Meillä on ihan tarpeeksi työtä, että eikä me tuskin kerätään näitä 30 pienempää tai suurempaa profeetia käymään läpi tässä ihan yhden tunnin jaksossa. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia muuta. Mä haluan tuoda nämä näköalat tähän esiin, että tutkimuskenttää riittää ja kotiläksyjä meille kaikille riittää. Ja sellainen asia myös, hieman väläys sinne eskatologian puoleen näistä lopun ajoista. Sinäkin on monenlaista mielipiteitä, niin kuin tiedätte, varsinkin Jeesuksen toista tulemuksesta, ensimmäistä tulemuksesta hieman vähemmän, koska se on jo historia. Historia on niin kuin joku, se on helpompi, paljon enemmän ennustaa kuin tulevaisuutta. Niin Jeesuksen ensimmäinen tulemus toteutui kirjaimellisesti. Ja mikä syy ei estä olettamasta, että Jeesuksen toinen tulemus, profeetat vanhassa ja uudessa testamentissa, ne toteutuvat myös kirjaimellisesti. Eli tässä suhteessa meidän tulee rientää minkälaisiin symbolisiin tai allegorisiin tai hengellistämistulkintoihin ollenkaan, koska silloin me joudumme suoraan sanoen suohon, eli me en päästä siellä ollenkaan eteenpäin. Eli mun lähestymiskulma on tässä, joka aihe teologisesti käy aihe nimellä kristologia, näin jos mennään korkeakouluihin ja näihin yliopistoihin, niin se on kirjaimellinen, joka ei ole mitenkään yleinen, mutta joka on yleinen tietysti vapaassa herätysliikkeessä ja helluntaiseurakunnassa ja näissä. Ja siitä mielestäni kannattaa pitää ehdottomasti kiinni. Muuten me joudumme kyllä hyvin outoihin lopputuloksiin. Nyt näitä Jeesuksen näitä profeetioita, Messias-profeetia on 4 eri tyyppiä. On hyvä kans mieltää heti. Joissakin profeetioissa kerrotaan ainoastaan Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta ja piste. Joissakin profeetioissa kerrotaan vain toisesta tulemuksesta, ja joissakin on molemmat profetiat nivoudettu yhteen. Tyypillinen profeetia, jossa yhteen on nivoudettu, on tämä Sakaria 9, jakeet 9 ja 10, jossa alkuun kerrotaan sitä Messiasta, joka ratsastaa aasinvarsalla kaupunkiin, mutta sitten seuraavassa jakeessa puhutaan jo hänen valtakunnasta, joka ulottuu Eufrat-virrasta. Oliko se ihan maailman ääriin asti, mutta tässä on nämä 2 kuvaa, ja tämä väliaika 2000 vuotta, mikä se mahtaa ollakin, Herra tietää, me ei tiedä, mille Herramme tulee, mutta että se on vaihtu välittömästi seuraavassa lauseessa toiseen tulemiseen. Nämä on hyvä tiedostaa. Ja sitten 4. tyyppi näitä Messias-profetioon on sellainen, joka on suhteellisen harvinainen, mutta jossa koko Jumalan Messiaan lunastustyö on yhdessä paketissa. Lähes kaikki yksityiskohdat. Ja sellainen tyyppinen profetia on psalmi 110. Äärettömän mielenkiintoinen psalmi, jota joidenkin lähteiden mukaan uusi testamentti lainaa enemmän kuin mitään muuta vanhan testamentin lukua. Ja nyt mainitsin tuossa vanhan testamentin merkityksen, kuinka tärkeä se on. Vanhan testamentin Jumalan Messias-suunnitelman kaikki pääkohdat löytyy vanhasta testamentista. Mä korostan tätä kaikki. Ei tietenkään siinä laajuudessa kuin uudessa testamentissa, mutta jos ne siellä kerran on, me ymmärrämme, että siellä on väkevä evankeliumi. Tämä on se kirja, jota Jeesus ja opetuslapset käyttivät, niin kuin tiedätte, ja käänsivät silloisen maailman ja roomalaisen rautaisen Rooman vallan ylösalaisiin aikalailla. Se evankeliumi kiiri maailman ääriästi. Vanha testamentti oli se kirja. Ja tämäkin antaa aiheen tutkiskella ja nimenomaan Messiasta löytää. Ja sieltä löytyy paljon se tekstiä sitten. Ja siellä, nyt tässä pääkohdassa on kuitenkin yksi kohta, mikä puuttuu vanhasta testamentista. Otan sekin nyt vielä, kun se on täällä vielä uuden testamentin puolella, ollaan hetken aikaa. Ja se löytyy tätä ensimmäisestä korintolaiskirjasta luvusta 15. Siinä on se jakso, joka alkaa, katsotaan se täältä, jakeesta 24 tai 23 oikeastaan. Mä ajan säästämiseksi tietysti luen aika lyhyesti näitä Raamatun kohtia, mutta annan niitä tästä ehkä sen enemmän. Jos teillä on muistinpanovälineet, niin voitte hyödyntää. Niin jakeesta 28, johon se jakso päättyy, kerrotaan näin. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, että joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Eli tämä Jumalan suuren lunastustyön, kaikkia historiaa ja iankaikkisen kattavan lunastustyön loppuvaihe, tätä ei ole kerrottu missään vaiheessa vanhaa testamenttia laisinkaan. Mutta kaikki muut vaiheet sieltä löytyy. Eli mitkä vaiheet sieltä pääkohdat löytyy? Yksi kohtihan tietysti löytyy lisää uudesta testamentista. Sitä löytyy Messian ennaltaolo ja sen Messian jumaluus, johon palataan sitten myöhemmin, koska tämä ensimmäinen aihe on niin suuri, niin palataan sitten siellä viimeisellä Raamattunnilla. Sitten siellä löytyy Messian luonne ja hänen olemuksensa hyvinkin tarkkaan. Palataan siihen myöhemmin, jumalainen ja inhimillinen. Inkarnaatio, lihaksi tuleminen ja syntymä, Messian tehtävä, lunastustuon päämäärät, hänen kärsimisensä hyvin selvästi, tietysti siihen liittyvä kuolema ja ylösnousemus. Kaikki nämä löytyy sieltä. Mutta myös taivaaseen astuminen ja Messian korotus, ja jonkun verran lyhyesti, mutta käsitellään sitäkin myös, hänen viipymisellä taivaassa ennen hänen paluutaan, ja hänen tietysti toinen tulemuksensa, ja viimeinen vaihe, valtakunta, jossa Messias hallitsee kuninkaana Jerusalemissa. Nämä kaikki löytyy selvästi sieltä vanhasta testamentista. Ja jos niin kuin mainitsinkin, ohi menneitä, nyt keskitytään tässä Messian ensimmäiseen tulemukseen. Ja siitäkin syystä, että todistustehtävän kannalta se on kaikkein tärkein. Ei silti, että sitä seuraavaa suurta vaihetta Messian toista tulemusta ja hänen hallintansa täällä, sitä pitää millä tavalla väheksytään. Ja siihen, jos Jumala suo, palataan sitten iltajuhlassa vähän, kun Jumalan kirkkaudesta aletaan puhua Messian kirkkaudesta jossain yllä. Niin tätä käsitellään vähemmän, mutta keskitytään tähän kärsimyksiin jo ajankin rajoitteiden takia. Ensimmäiseksi on hyvä huomata se tätä suurta määrää Messias-profeetiet, ja yleensä se on siis punainen lanka, kun vanhan testamentin menee tämä lupaus Messiasta. Se on se, joka yhdistää, jos haluaa ymmärtää vanhan testamentin, joka haluaa ymmärtää Raamattua, niin ymmärtää Messian tehtävän luonto ja hänen koko Jumalan suunnitelman siinä. Tämä on siis se huippuaihe, ja mä oon iloinen, että nämä kokouksen järjestöt, ystävät, täällä on valinnut tämmöisiä aiheita, koska tämä on se ydinasia. Tähän kiinnitysten muut asiat ja langat sitten aivan sitten oleellisesti, mutta jos lähtee jotain muuta lunasta, jotain lankaa etsimään, niin silloin voidaan joutua sitten hieman harha teille eikä enemmänkin. Sitten mitkä ovat Messian kolme päätehtävää Raamatussa? Päätehtävää, joku voisi sanoa virkaa, miten vain palvelustehtävää. Ne ovat profeetta, pappi ja kuningas. Pappiin liittyy myös esirukan tehtävä. Ja näin suinkaan pääsemmäksi ajattelen, ne ei tapahdu yhtä aikaa. Messias tuli tänne profeettana. Se on selvästi jo Toorassakin sanottu, viidessä Mooseksen kirjassa luvussa 18, jakeessa 15 ja 18. Nyt en lue, jos herra suoni vähän myöhemmin palaan tähän ihan. kerrotaan, että se toinen profeetta, joka sieltä tulee, niin häntä kuulkaa kaikessa. Joka ei kuule häntä, hävitettäköön kansasta. Mä näin siterään ihan näin vapaasti tässä. Mutta tämä vahvistaa sen, että Messias tulee olemaan profeetta. Ja Jeesus toimi profeettana ollessaan täällä maan päällä. Hän kehotti, ennusti, julisti ja myös kärsi, niin kuin profeetat kärsivät. Oli tyypillinen, jos voi sanoa erässä mielessä, tyypillinen vanhan testamentin profeetan mallikuva, mutta hän oli tietysti enemmän, niin kuin me tiedämme, Jumala ja Jumalan poika. Ja hän muistuttaa tosiaan Moosesta siinä mielessä neljässä suhteessa. Hän vei ulos kansansa orjuudesta, Mooses Egyptin orjuudesta, ja niin kuin tiedämme, meidän Herramme Messias syni orjuudesta. Hän oli välittäjä ja välimies monessakin suhteessa ja esirukoilija. Ja myös pappi. Ja tämä papin tehtävä löytyy sitten kaikkein selvemmin sieltä psalmista 10 ja jakeesta 4, jossa kerrotaan, on profeetta, sinä olet oleva pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli tämä vanha leeviläinen pappeusjärjestys poistuu. Ja Jeesus tulee hoitamaan siis näitä omassa valtakunnassaan, tulevassa valtakunnassa, näitä molempia tehtäviä yhtäaikaisesti. Mooseksen lain alla, joka aikakausi päättyi ristiin ja kesti noin 4200 vuotta Siinaalta siis ristille, Golgatan ristille, nämä tehtävät oli eri sukuharran, Juudan harteilla oli tämä hallintapuoli Davidin jälkeläisistä ja leviläisillä oli taas jälkeläisillä oli tämä pappispuoli, mutta Jeesus tulee ottamaan nämä molemmat tehtävät, Sakaria puhuu ja monet muut Raamatun kohdat, ne tulee hänen hartioilleen, molemmat tehtävät. Ja se on se tehtävä, jota Jeesus hoitaa tällä hetkellä. Hän elää, niin kuin Raamattu sanoi Uusi testamentti, hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Ja se kolmas tehtävä oikeasti on tulevaisuudessa. Jeesus ei varmasti ole hoitanut sitä kuningastehtävää vielä tänä päivänä, vaan se tulee vain siellä valtakunnassa. Silloin hänellä on valtaistuin Jerusalemissa, hän sitä hallitsee. Kyllä me saamme palvoa sitä tänäkin päivänä, koska me tiedämme, että Jumalalla erässä meillä tietenkään ei ole aikaa. Ja mekin olemme iankaikkisia olentoja, varsinkin siinä mielessä, kun olemme Jeesuksen sydämen vastaanottaneet. Mutta tämä on se järjestys, se on myös hyvä mieltä, se asettaa tietyt asiat järjestyksiä, auttaa ymmärtämään tiettyjä asioita. Sitten me lähdemme nyt vanhan testamentin puolelle ja tutkimaan näitä Jumalan ihan näitä ensimmäisiä suunnitelmia lähettää Messiansa, oman poikansa maailmaan. Ja tästä kaikesta, kun me tutkimme näitä, niin huomaa, että Jumala valmisteli oman poikansa ja Messiansa lähettämisen hyvin tarkkaan ja huolellisesti. Hän ei mitään sattuman varaan, ilmaisi profeetta profeetan jälkeen, mitä Messias tulee tekemään, mikä on hänen tehtävänsä ja mikä on hänen asemansa ja hänen olemuksensa. Ja kaikki nämä on selvästi siellä sanottu. Ja ensimmäinen selvä Messias-ilmoitus, lupaus Messiasta löytyy sieltä ihan Raamatun alkulehdiltä. Ensimmäistä Mooseksen kirjasta eli Genesiksistä, joskus käytän näitä lyhempiä ilmauksia, jotka löytyy sieltä suomalaisenkin Raamatun alaviitteeltä. Luvusta 3, sen jakeesta 15, ja se on sen verran tärkeä kohta, ja se kannattaa lukea hyvin tarkkaan ja sisältä. Sen jälkeen, kun ensimmäinen ihmispari langus syntiin, niin Jumala sanoi käärmeelle, eli paholaiselle nämä sanat. Minä panen vainon sinun ja vaimon, sinun tai naisen voi myös kääntää, isha, välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sun pääsi, tai hän on polkeva rikki sun pääsi, voidaan myös sanoa. Sinä olet pistävä sitä tai häntä kantapää. Tässä on ensimmäinen ilmoitus siitä, että Jumala on lähettävä lunastaja, koska ihmispari joutui erittäin säälittävä ja surkean tilaisen saatanan hallintavallan alle, synnin alle. Mutta Jumala ei jättänyt sitä siihen, vaan välittömästi hän ilmoitti sen käärmeelle, mutta se tieto välittyi myös ensimmäisille ihmisille, että on tuleva kuitenkin tähän kärsimyksiin, tähän synnin ongelman ratkaisu. Ratkaisu on vaimon siemenestä. Tämmöinen hyvin outo ilmaisu, joka Raamattuhan, kun kertoo yleensä näitä sukuluetteloita, sumuten, ne menee miesten mukaan. Ja puhutaan miehen siemenestä, on luonnollisestikin, mutta tässä puhutaan vaimon tai naisen siemenestä, ja se viittaa siihen, että se Messias, joka tulee, hän tulee ihmiskunnasta. Että hän ei tule, Messias vaikka hän olisikin, hän ei jää sinne jonnekin Jumalan valtaistuin saliin tai Jumalan luo. Hän tulee jollain merkillisellä tapaa, sitä ei vielä kerrota tässä tietenkään lunastuksen aamu hämärissä, mutta joka tapauksessa hän tulee ihmiskunnasta. Että miten se on mahdollista, että hän tulee Jumalan maailmoista ja ihmiskunnasta. Sen sitten myöhemmin profeetat selvittävät tarkemmin. Mutta tässä on tämmöinen ensimmäinen selkeä Messias-profeetia. Ja käärmeen pään murskaaminen se alkoi ristillä. Se ei siis tapahtunut tosiaan vielä tässä, näissä alkuvaiheissa profetioissa. Ymmärrätte, että profetia on jotain semmoista, mikä tapahtuu sitten jossain tulevaisuudessa. Tapahtuu siis tuhansia vuosia myöhemmin, mutta lopullinen käännön murskaamista. Murskajaisia tavallaan me olemme toivon mukaan jokainen osaltamme tekemässä, mutta se tapahtuu sitten siellä Tulikivijärvessä, tiedämme sen Raamatun loppulehdiltä ilmestyskirjassa. Se on se lopullinen murskaaminen. Sitten, tässä oikeastaan on semmoinen, joka ei ole, tekisi jotenkin, vaikka aika on rajattu, kuitenkin hieman viitata tähän, koska tämä taistelu Israelista kiihtyy lopun aikana. Taistelu juutalaisista, heidän sieluistaan, heidän siunaajansa toivon mukaan lisääntyvät tästäkin joukosta ja meidänkin kotiseurakunnista ja Suomen synnin maasta, mutta hänen vainojansa näemme selvästi nämä viime vuosina ympäri maailmaa vaan kiihtyvät, ja on kysymys antisemitismistä ja prosemitismista. Niin mä lukisin kuitenkin tähän yhden jakeen täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, kun ollaan nyt tässä vaiheessa luvusta 9, Noan liittoon liittyvin, ja sieltä ihan loppuvaiheesta, kun Noa lankisi syntiin tämän viinin takia, juopui, mutta siellä kerrotaan, mitä Seem, siis näiden juutalaisten kansaisä, mutta myös arabien ja muiden lähiön kansojen, ja Jafet kuitenkin tekivät sitä, mitä oli oikein Jumalan silmissä, niin sitten tulee tämä siunaus, jakeessa 26, Noa lausuu, kiitetty olkoon Herra Seemin Jumala, ja olkoon kana heidän orjansa. Jumala laajentakoon Jafetin ja asukoon hän Seemin majoissa, ja kanan olkoon hänen orjansa. Eli Jumala tulee asumaan seemiläisen kansan majoissa. Ensimmäinen vihjaus siitä, että Jumala tulee asumaan oman kansansa. Ja Jumala tarkentaa, kenen näistä Seemin heimoista. Ja myöhemmin tulee ilmi, että se on nimenomaan Abrahamin jälkeläistä. Hänen majoissaan, ensimmäinen Mooses 9.26, siis on tämä jae. Ja hän tulee asumaan kirjaimellisesti. Ja me näemme sen kirkkauden ja kunnia, joka asui siinä temppelissä, ensimmäisessä temppelissä. Mutta joka tulee olemaan vielä kerran, ihan kun Messias saapuu. Ja sillä on muutamia ihan sellaisia mielenkiintoisia kohtia sieltä Hesekielin kirjassa, jossa Herra Suo, niin luetaan täältä. Eli ottakaa tämä huomioon. Jumala on seemiläisten Jumala myös. Niin kuin sanotaan sillä Nehemian kirjassa, hän on myös Jerusalemin Jumala. Ja sitten mennään tämän eteenpäin. Jumala halutaan tarkentaa sitä, kenen jälkeläistä hän lähettää sen. Nyt me tiedämme tässä vaiheessa ainoastaan sen, että hän tulee ihmiskuntaan. Jesaja, niin, mä voin tähän lyhyesti mainita, että Jesaja, me myöhemmin palaamme Jesajaan, mutta Jesaja 49:1-5 korostaa myös sitä äidin kohdusta tulevaa Jumalan palvelijaa. Tarkkaan ottaen siinä ei puhuta äidistä, puhutaan vain aina kohdusta. Haluan niitä muutamia hebrean kielen ilmauksiakin tässä vielä tarkentaa. Mutta yhä useammin Jesaja korostaa luvussa 49:1-5 erikoisesti, että tulee sieltä. Ja sitten me menemme tähän kuuluisaan kohtaan, pysymme ensimmäisessä Mooseksen kirjassa edelleen, Genesiksessä luvussa 22. Messias tulee Abrahamin jälkeläisistä. Sanatarkka käännös on zera hebreaksi, eli siemen. Siemen niin kuin käytetään monissa käännöksissä, ja sen jakeesta 18 luen tässä. Kerrotaan, sinun siemenesi Jumala lupaa, kun hän tekee sen liiton, iankaikkisen liiton muuten, joka on tänäkin päivänä erittäin suuri voimassa, ei ole vielä toteutunut viimeistä piirtoa myöten, niin se liiton täyttymys tapahtuu myös vaiheittain, osa tapahtui välittömästi, osa tulee myöhemmin tapahtumaan, ja vielä osa tapahtumatta. Israelin kansa muun muassa ei ole saanut vielä sitä luvattua maata kokonaan haltuunsa, mikä tässä rajoissa luvataan tässä myöhemmin, mutta ei mennä nyt niihin. Vaan mutta se 18 sanotaan, sinun siemenesi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Sinun siemenesi. Ja Paavali korostaa Galatalaiskirjasta, on kysymys yksikössä ja on kysymys Messiasta tässä kohdassa. Ja Messias syntyy siis Abrahamin siemenestä, Abrahamin jälkeläisistä. Myös tässä on nämä molemmat ajatukset yhdessä. Ja sitten Jumala tarkentaa vielä, Abrahamilla oli lukuisia jälkeläisiä, sitä liittoa vahvistaa edelleen Iisakille ja Jaakobille. Ja sitten Jaakobin siunauksesta me löydämme erittäin mielenkiintoisen kohdan luvusta 49, ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Luku 49, Jaakob siunaa poikansa ja erikoisesti hänen neljäs poikansa Juuda saa siunauksia, joka kaltaista kukaan muu. Jokainen saa sieltä siunauksia, mutta tämän kaltaista siunausta ei kukaan muu näistä pojista eikä heimoista sitten saa. Jakeessa luku 49:10 sanoi näin. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polvensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Tässä jo muinoin rabbit, ja mä olen monta kertaa rabbien kanssa, kyllä, ja varsinkin näiden vanhempien rabbien kanssa, jotka Jeesuksen aikana ja seuraavina vuosisatoinakin vaikuttavat samoilla linjoilla, kunnes tuli sitten nämä 1100-luvun ja myöhemmät rabbit, niin se alkoivat muuttaa näitä messiasprofeetan väärään suuntaan, tulkitsemaan Israelin kohdalle. Mutta tässä suhteessa ovat yksimielisiä, että tämä viittaa messiaaseen. Hän, joka se on, Shelo tai Shilo, siinä on kaksi semmoista tapaa, se lausua ja ääntä tai kirjoittaakin alkutekstissä. Ja tämä valtikka ja hallitsijan sauva viittaa tietysti kuninkaaseen. Sieltä syntyy, Juulan heimosta syntyy kuningas. Ja kun sanotaan, että kansat tottelevat, viitataan vielä monikkoon, on sellainen kuningas, jota ei ainoastaan Israelin kansa tottele, vaan kansat, kansakunnat eri puolilta maailmaa. Ja tässä on kysymys semmoista messiasennustuksesta, joka toteutuu Jeesuksessa. Ja sitten hieman eteenpäin hypätään nyt profeetta Jesajaan. Tämä tarkentuu. Tämä profetia me ollaan nyt Juudassa kyllä edelleen. Mutta Jesaja 11, johon palaamme myöhemminkin sitten, kertoo myös tarkemmin, kenestä tulee Messias, kenestä Juudan perhekunnista, sukukunnista. Luku 11 ja jae 1, ihan niitä ensimmäisiä. Sanoja täällä kerrotaan näin, että mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja Vesa versoo hänen juuristaan. Eli näistä Juudan pojista, tai Juudan pojista on Iisai se, jonka tämä Vesa viittaa selvästi Messiaaseen. Kerrotaan myös hänen voitelustaan myöhemmin, palataan niihin myöhemmin, mutta selvästi ymmärrät, että tässä on kysymys Messiassa. Jatkuu sitä koko tekstiyhteys luku 12 asti, sinne vie sinne 1000-vuosien valtakunnan puolelle. Ja, mutta kaikkein selvimpiä kohtia löytyy tästä, miten tämä tarkentuu, tämä ilmoitus ensimmäisestä aikakirjasta luvusta 17. On kysymys toisesta suuresta liitosta nimeltä Abrahamin liiton lisäksi on Daavidin liitto. Ja muistakaa se, että Raamatusta on ainoastaan kaksi liittoa, jotka Jumala vahvistaa valalla. Ei siis maaliitto, joka on siellä 5. Moosinkirjan loppupuolella, ei myöskään edes uusi liitto, sitä ei vasta valalla, joka on tehty meidän Herramme veressä, mutta Abrahamin liitto ja Daavidin liitto vahvistaa valalla sen takia, ettei kenellekään uuden liiton uskolla tulisi epäilyksiä sen suhteen, vaikka se muutenkin on selvä, etteikö Jumala edelleen olisi näiden liittojen takana ja tulee ne vahvistamaan molemmat liitot täydellisesti viimeistä piirtoa myöten tulevassa messianissa valtakunnassa. Mutta otetaanpa täältä aikakirjoista, nyt se 17 jakeesta, se tekstijakso alkaa jakeesta 10, siis ensimmäinen aikakirja, kun 17 ja 10. Ja se päättyy 17 jakeeseen 14. Jumala antaa valtavia lupauksia siinä Daavidille, kun hän rukouksen jälkeen Herra alkaa puhumaan. Mutta täällä sanotaan näin, ehkä jakeesta 11. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lähdet isisi tyköön, minä korotan sinun seuraajaksi jälkeläisi, joka on yksi sinun pojistasi, ja minä vahvistan hänen kunikuutensa. Hän on rakentava minulle huoneen, ja minä vahvistan hänen valtaistumme ikuisiksi ajoiksi. Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poikani, ja armoani minä otan häntä pois, niin kuin otin siltä, joka oli sinun edelläsi. Ja minä pidän hänet pystyssä huoneessani ja valtakunnassi iäti, hänen valtaistumme olevansa iäti vahva. Korostan tätä ikuisuutta tässä monta kertaa, joka vanhasta tietysti voi tarkoittaa rajallista aikaa, mutta on kysymys Jumalasta. Ja Jumalan lupauksista, Jumalan liitosta, joka on valalla vahvistettu, ja on kysymys nimenomaan iankaisesta liitosta, iankaisesta Daavidin jälkeläistä, joka syntyy nimenomaan Daavidin jälkeläistä. Paljon pitemmälle tämä sukuperä, joka on yksi suuri kokonaisuus tässä, ja on muutamia kohtia lisäksi, vanha testamentti ei anna. Mutta kun ajattelemme, että lupaus siitä kaupungista, myöhemmin tuli profeetta Miika, joka kertoi teillekin tuttu profeetia, on syntyvä Betlehemin Efratassa, niin siinä vaiheessa, kun Jeesus syntyi, niin oli helppo sen ajan kirjanoppineidenkin huomata, että kun ne tietäjät tulivat sinne Babylonista nykyisen Irakin alueelta, että tämä on se oikea Messias, tämä on se luvattu Messias. Tätä Herodista myöten, tätä kuningasta, tätä poikaa kaikkien tulee eräänä päivänä kumartaa ja tulee seurata. Ja tämä olisi luvattu Messias. Mutta sitten mennään toiseen osa-alueeseen tässä Messias-suunnitelmassa. Eli ajoituksesta, milloin Messian piti syntymä. Ja kaikkein suurin, ehkä mennään, ehkä lähdetään tässä järjestyksessä. Messian, me puhuttiin äsken tässä Daavidin jälkeläistä. Nyt tänä päivänä ei kukaan juutalainen voi löytää niitä sukuluetteloita, jotka olivat Jeesuksen maailmaan tullessa julkisia ja olivat erittäin tärkeitä asiakirjoita pidettiin temppelissä. Ne oli pappien ja leviläisten vastuulla. Ja oli, jokaisen juutalaisen oli tiedettävä, koska siihen perustui hänen perintöoikeutensa. Siihen perustui hänen minkä maan alueensa, minkin sukukunnan alueensa. Ne oli erittäin tärkeänä sukukuntaa. Mutta kun roomalaiset tuhosi toisen temppelin noin 70 jälkeen Kristuksen, kenenkään ei ole mahdollista sen jälkeen tutkia, onko hän Daavidin jälkeen vai ei. Jolloin Messian tuli syntyä viimeistään 70 jälkeen Kristuksen. Ja tähän liittyy muutamia profetioita. Ja aloitetaan ennen kuin mennään tähän suuren profetiaan Danielisiin myös muutamia kohtia tätä Jesajasta. Jesaja 7 ja 14, joka on muutenkin erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kohta täältä. Profetioista 7 ja 14. Tässä on, nyt, tätä on tulkittu tietysti monilla tavalla, mutta nyt mä näen, että tässä on kaksi eri profetiaa. 14 se teksti jakso, joka alkaa jo tuolta jakeesta 11, kun, tai 10, Herra puhui Ahalle, että pyydä itselleni merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alta syvyydestä tai ylhäältä korkeudesta. Mutta Ahab heittäytyi tässä, joka oli tämmöinen jumalaton kuningas, hyvin hengelliseksi, sanoi, että enpäs pyydäkään, en kiusaa Herra. Kun Jumala olisi valmis antamaan hänelle merkin, niin hänkin yhtäkkiä kieltä, että oli siinäkin suhteessa tämmöinen vastavirran kiiski, niin kuin sanotaan. Mutta sen jälkeen tuota seuraa jakeet 13 ja 14, jotka on profetia nimenomaan Messias kuninkaasta. Mutta jakeet 15, 16 ja 17 puhutaan taas sitten Ahabin sukukunnasta, ja ne hebrean kielessä erotellaan yksiköllä ja monikolla. Ja tässä 13.14 puhutaan nimenomaan yksikössä ja puhutaan niin kuin sinulle. Mä luen tästä jakeesta 13. Kuulkaatte Daavidin suku, eikö se riitä, että ihmiset väsytätte, kun te, siis tässä on siis monikko ja tuossa myöhemmin on sitten yksikkö. Eikö riitä, että te ihmiset väsytätte, kun te vielä minut Jumalankin itse väsytätte. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hän nimelle Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme, ja joka viittaa, kun on kysymys Daavidin jälkeläisestä ja tämmöistä erikoista syntymästä, niin se viittaa myös siihen, että se on olemassa kuningas. Ja kukaan ei pysty todistamaan tosiaan olemassa kuningas vuonna ja Daavidin jälkeläinen 70 Kristuksen. Tässä on myös viittaus siihen, että Messiaan tulee tulla ennen kuin toinen temppeli hävitetään. Samanlaiset profetiat on tähän liittyen myös Jesaja 80. Puhutaan myös Immanuelista. Pitäkää neuvoa, se raukia, on kysymys sodista, sinä ajan sodista, se ei pysy, mutta sitten siihen liitetään, sillä Jumala on meidän kanssamme. Mutta hebrankielisessä tekstissä voisi hyvin kääntää, että se on niin kuin Messia, siis se on Immanuelin tähden. Että nämä sopimukset tehdään Daavidin huonekuntaa vastaan, on täysin mahdottomia, että ne voisi onnistua. Tämä suku pysyy niin kauan kuin Messias tulee tänne maailmaan ensimmäistä kertaa. Jumala meidän kanssamme, sinäkin alkuisi Immanuel. Ja samoin Jesajan luvussa puhussa 9 ja jakessa 6 ja 7 puhutaan tästä väkevästä Jumalasta, joka tulee rauhan ruhtinasta. Ja puhutaan jakessa 6 nimenomaan, että Herraus oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumilla hänen valtakunnallaan. Se perustaja vahvistaa tuomiolle oikeudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Eli puhutaan tulevasta jälkeläistä ja puhutaan hänen suuresta arvosta edellisessä jakessa. Tämäkin todistaa, että Messian tulee tulla Daavidin jälkeläisen Messias kuninkaan ennen 70 jälkeen Kristuksen. Mutta ehkä se kuuluisin kohta on, niin kuin tiedämme, monet varmaan teistä tunnette sen, mutta katsotaan sitä vielä jonkun verran, on sieltä profeetta Danielin kirjasta luvusta 9. Sen viimeisten jakeista löytyy tämä erittäin mielenkiintoinen profeetia, jota olen itse ruvennut oikein tutkimaan oikein tosi mielessä. Ja monessa kirjallisuudessa on pannut merkille, kun Messias-profeetioita käsitellään, tästä profeetasta löytyy kaikkein eniten tekstiä ja sivuja. Eli jos, nimittäin se on niin laajakantoinen profeetia, tähän ei voi millään siihen paneutua enempää, mutta se alkaa ensinnäkin jakeesta 24, päättyy jakeeseen 27. 5 äärettömän täyteen ja tiheästi pakattua lukua. Siinä on, pidetään koko Jumalan ilmoitushistoria, sinne Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Ja siinä on tosiaan kysymys tämmöisestä profeetiasta, jossa on, mainitsin neljä eri mallia, on tämä viimeinen, eli koko Jumalan lunastustyö on siinä. Ei, tässä ihan kaikkia piirteitä on, mutta ylösnousemusta tästä puhutaan, mutta on kärsimys, on siinä väliaika ja nimenomaan milloin Messias tulee. Ja tässä vielä tarkennetaan, että milloin, ei mitenkään ylimalkaisesti, että ennen vuotta 70, vaan tarkkaan kerrotaan. Eli tässä annetaan tämmöistä vuosiviikoista profeetia, mikä kuuluu Israelin kansalle. Tässä on hirveän monesta sekalaista selitystä, ja sen, yksi syy, minkä mä oon valinnut siellä sen opiskeluissakin sen gradun aiheeksi, jos Jumala suosi joskus sitten valmistuu, niin tätä sitten yritän tehdä sitä jonkunlaisen tutkielman tässä päivien, ja uskallanko sanoa vuosien saatossa, rukoilkaa, että se valmistuu, koska tämä on erittäin mielenkiintoinen, ja se sillä on monia semmoisia lähestymiskulmia. Eli 70 vuosiviikkoa merkitsee vuosissa 490. Siitä hetkestä tuli sana, niin kuin tässä jakeessa 24 sanotaan, että, anteeksi 25, tiedä ja käsittää siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava voideltuun ruhtinaaseen asti, eli Messiaaseen, tähän se Messias tarkoittaa voideltua, Hamashiach, on kuulla 70 vuosiviikkoa ja 62 viikkoa, ja sen jälkeen rakennetaan toreni ja niin edelleen. Eli Messias tulee 69 vuosiviikon jälkeen. Eli vuosissa merkitsee 483 vuotta tarkalleen. Näissä on tehty tarkkoja laskelmia. Ja nyt on sitä, niitä on kaksi. Sen verran haluan valottaa tätä kuitenkin tätä, voiko sanoa, problematiikkaakin. Parhaat ja hyvät uskovat ja raamatun tutkijat ja opettajat ovat jakautuneet kahteen leiriin. On se leiri, joka noin 100 vuotta sitten Sir Robert Anderson esitti, englantilainen uskovainen, entinen, oliko Scotland Yardin rikosetsivä, kun tuli uskoon, lähti tosiaan tarkkaa Sherlock Holmes työtä tekemään, ja oli sitä mieltä, että se alkaa kuningas Artaxerxen 444 ennen antamasta, 445 ansemasta käskystä, ja päättyy Jeesuksen rastastuksen aasilla palmusunnuntailla Jerusalemiin. Noin, mutta siinä laskelmasta löydettiin virheitä, semmoinen kuin Harold Horner on tehnyt siitä tutkimuksia, ja on tällä hetkellä kai se viimeinen sana näistä laskelmista, ja se päätyi ihan päivälleen, että se toteutuu. Mutta sitten on löydetty myös, on toinen mahdollisuus, se alkaakin tästä Persian kuningasta Koreksesta, se alkupää, ja sitten se Jeesuksen tulemus lasketaan Jeesuksen syntymään. Ja siihen tulee ne samat vuodet kylläkin, mutta sen joutuu hieman monimutkaiselle teknisiin laskelmiin, eikä ole ihan niin tarkka pystytty päivälleen. Eli näitä ongelmia sitten pyrin tutkimaan, mutta joka tapauksessa selvästi selvempi on, että se Jeesuksen tässäkin Hamashiach, Messias, voileltu esiintyy, ja ei tästä ole pitkää aikaa, kun oltiin liikkeellä evankeliumin merkeissä tuolla erässä kaupungissa, ja tätä esitin jälleen siinä, avasin hebreankielisen raamatun juutalaiselle, niin ei hän voinut siinä mitään sanoa, että näinhän se on, että Messias täytyy tulla, mutta hänellä ei ollut muuten se ei mitään muutakaan selitystä sitten kuin Jeesus, Messias, Herramme ja kuninkaamme. No niin, tässä oli nämä tärkeät profetiat siis ajasta ja hieman paikastakin, missä Messias on syntynyt. Mutta sitten Messialla on myös sanansaattaja, malach, enkeli, sanansaattaja. Sitä käytetään molempaa käännöstä voidaan käyttää. Ja ne on kaksi profetiaa, kuuluisaa profetiaa näistä sanansaattajista ja siinäkin mielessä, ja ne on nimenomaan sidottu tähän Messiaan välittömään tulemiseen, ja on toteutunut Johannes Kastajassa. Mutta tätä ei saa missään tapauksessa silloin sekoittaa Elia. Mä sanoisin heti tähän alkuun. Elian tulemus. Elia tulee vielä kerran ja valmistaa Jeesuksen toisen tulemuksen, jos meidän uskominen Malakia, profetia luvuko 4, jakeessa 5 ja 6. Ehkä sekin on hyvä lukea, ja se olisi oma raamattunin aiheensa, Elian tulemus, mutta koska toistakin tulemusta meidän Jumalan pelastussuunnitelman valossa, hyvä Messias-suunnitelman valossa käsitellä. Ja niin kuin monet ymmärtävät, ja minä ymmärrän, että Herran päivä Raamatussa tarkoittaa sitä Danielin viimeistä vuosiviikkoa, joka on vielä toteutunut 7-vuotista jaksoa. Kaikki merkit viitat siihen. Yksi poikkeus siihen on Pietarin toisessa kirjeessä, joka käsittelee koko 1000-vuotista valtakuntaa. Mutta täällä sanotaan kyllä selvästi, tässä vanhassa käännöksessä luku 4 jakeessa 23, katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä. Herran päivä ei vielä tullut, eli se voi millään tarkoittaa sitten Johannes Kastajaa, on muitakin syitä. Se suuri ja pelottava, ja hän kääntää, ja se tehtävä, mikä hänelle on annettu, se on tämmöisen juutalaisen perheen jälleenliittämisohjelma. Se on vähän eri asia, Arja, mikä oli Johannes, asia, tehtäväkin kuva, mikä oli Johannes Kastajalla. Mutta hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen, lasten sydämet heidän isinsä puoleen. Kyllä siinä Johannes Kastajallakin oli samantapaisia tehtäviä, kyllä.
Ja, mutta että minä tulisi ja löysi maat ja vihkistä tuhon omaksi. Mutta hän tulee siis tosiaan ennen Herran päivää ja valmistaa sitten Jeesuksen tätä toista tulemusta. Mutta tähän ensimmäiseen tulemukseen niin liittyy kuitenkin kaksi profeetia. Jesaja 40, jakeesta 3. Niin sanottu lohdutuksen kirja. Jeesuksesta puhutaan siinä ihan alkuun. Jesaja alkaa kertoa tämmöistä. Jotkut ymmärtää kaksi Jesajaa, mutta kyllä me kaikki merkit viittaa loppujen lopuksi siihen parhaimmat, että se on kysymys yhdestä ja ainoasta profeetasta, jos ymmärtää näin. Niin täällä jakeessa 3 sanotaan, että valmistakaa Herralle tie, erämaahan, autiomaahan, tehkää arvolle taas, että polut hänen Jumalamme. Ja se jatketaan, jatkuu se, ja se sovelletaan myös pitkälle myös Johannes Kastaja. Ja nimenomaan sitä se tarkoittaa tässä, ja se vahvistuu vielä Johannes Kastaja itse lainaa tässä kohta. Mutta tämä ei ole ainut kohta sanansaattajan tulemisesta. Raamattu on 2 ja 3 todistella jokainen asia vahvistettaja. Ja se toinen löytyy myös sieltä Malakian kirjasta luvusta 3. Malakia 3 ja jae 1. Katso, minä lähetän sanansaattajani ja hän valmistana tien minun eteeni. Ja äkisti hän tulee temppelinsä, Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra. Eli tässä on molemmat yhdessä, sanansaattaja ja Herra itse. Ja pankaa merkille, tässä on sana Herra, joka vanhasta, missä on sana Jahve tai Jehova, miten se käännetäänkin, mutta onko se Jumalan nimi. Eli tässä on molemmat yhdessä, sanansaattaja itse kuningas. No niin, sitten meillä olisi tämmöinen suuri aihe, ja tähän varmaan tämä ensimmäinen aihe päättyykin, ja ensimmäinen tunti. Herran kärsivä palvelija. Ja jos te haluatte Messiaasta todella tehdä löytöjä, niin kuin mäkin olen tässä saanut tehdä parin viime viikon aikana, niin se on nimenomaan tämä alue. Kaikki, koskaan ei tiedä, kun jos te haluatte juutalaisille viedä evankeliumia, tiedä etukäteen, sä et voi pelkästään tähän luottaa, että se tulee tähän kohtaan, vaan mistä tahansa, nämä kaikki 30 messiasprofetiaa on hyvä tuntea, enemmän tai vähemmän. Ja ottaa vaikka, kirjoittaa itsellenne englannin kielellä tai kopioida, tai miten tahansa haluat tehdä, mutta että jos nämä asiat on kunnossa, sun todistustehtäväsi helpottuu huomattavasti. Siis 5 eri Herran palvelijan, kärsivän palvelijan, Eved Adonain kohtaa löytyy vanhassa testamentissa, ja ne on kaikki siellä Jesajan kirjassa. Evedhän merkitsee sekä orja hebreassa, mutta myös palvelija. Ja mä pikkasen aloin tutkimaan tuossa Jerusalemissa kotona sitä problematiikkaa, milloin tulee käyttää orja, milloin palvelija. Ja se, kuulkaa, ei olekaan ihan yksinkertainen asia. Kun katselette parhaita käännöksiä, englantilaisia, mitä tahansa, niin siinä suomalainen ja kaikki käännökset, joskus on vähän yllättäviäkin eroja. No, Markus puhuu nimen evankeliumin käyttää, on kertoo nimenomaan Herran palvelijasta. Siinä on niin kuin sellainen voimakas yhteys sinne Uuteen testamenttiin. Ja palvelija korostaa tietysti halukkuutta palvella, mutta orjallahan ei ole sitä, se korostaa enemmän sitä kuuliaisuutta. Ja Uuden testamentin vastaavalla sanalla dulos on ihan samat merkitykset. Se on myös olemme palvelija, mutta myös orja. Se sekä Vanhan testamentin hebreassa ja Uuden testamentin kreikassa on myös muita palvelijasanoja, mutta tämä on se, joka on varattu nimenomaan Messialle. Hän tulee tosiaan astumaan alimpiin paikkoihin, ottaa orjan muodon, niin kuin siellä Uudessa testamentissa filippiläiskirjassa selvästi sanotaan. Eli nämä on hyvä pitää mielessä koko ajan, orja ja palvelija. Ja Jeesus haluaa, hän oli orja, siis kuulijainen, täydellisesti kuulijainen, mutta hän oli myös halukas palvelemaan ja ottaa orja. Sitä on molemmat aktiivinen ja täysin tämä kuulijainen asenne samassa kuvassa. Ensimmäinen jakso tästä kärsivästä profeetasta löytyy Jesajasta 42, luvusta 42. Jesaja 42, jakeesta 1, jakeeseen 7 asti on tämä tekstijakso. Jesaja 42. Ja nämä on monta kertaa erittäin mielenkiintoita vuoropuheluita isän ja pojan välillä. Ja 42, Jumala puhuu, voi sanoa kehuu, hän kerskaa pojastaan. Sanoo, katso minun palvelijani tai orjani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyy. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Hän on siis väkevä Jumalan sanan julistaja. Valittu on toinen yksi nimi näistä Messiasta, ja puhutaan, että hän on valittu pyhällä hengellä, ja siitä pyhästä hengestä, me ei nyt luettu sitä, mutta siellä Jesaja 11, kirjoitkaa tämä tietysti ylös, Jesaja 11 ja 2, on, kerrotaan kuinka 7-kertainen henki lepää Messiaan, Jumalan palvelijan ylle, siinä kohdassa kun luettiin tästä Vesasta ja Virpistä, Iisain kannosta, joka puhkeaa. Eli yksi olemus on, siis ei turhaan, miksi käytetään Jumalan sanansaattajasta, pojasta nimistä Messias, koska hän on voideltu Hamashiach. Voidaan käyttää myös toista muotoa, Hamashuach, joka kirjallisesti nykyhebraiksi täyttää voideltu. Hän on siis voideltu pyhällä hengellä, ei vaan siis luonnollisella öljyllä, vaan tuolla Jumalan hengellä. Eli tämä totuus löytyy selkeästi Vanhasta testamentista. Ja se löytyy myös Jesajas luvusta 61, sen jakeista 1 ja 2. Ehkä me katsomme, me just mietitään, onko mulla tässä sen verran aikaa. Ehkä meillä on siihen aikaa, niin emme tähän Jesaja 61 vielä, että palataan siihen sitten ihan lopussa. Eli hän on valittu ja voideltu. Sitten jäi 2. Ei hän huuda eikä korota ääntä, ei hän kuulla kadulla. Särittyä ruokaa hän ei muserra, suitsuvaa kynttilää syötä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Eli tämä oikeuden korostaminen näissä jakeissa tulee selvästi. Hän on oikeudenmukainen palvelija. Maailmassa, jos missään, niin tällä päivänä kärsitään. Niin Israelissa on kärsitty ja järjestetään vääryydestä, sorrosta. Messias tulee päästämään sorretut vapauteen. Ja sitten kun tässä sanotaan, että hän ei tuolla oikeastaan anna ääntänsä kuulla kadulla, siitä oli oikeastaan semmoinen ajatus, että hän ei ole katusaarnaaja. Kun otetaan uutta testamenttia, niin se ei tosiaan ollenkaan, sen pannaan merkille, että hän ei oikeastaan niinkään kadulla julistanut. Ei se sanota, etteikö hän olisi ollut täysin tuppisuna siinä, mutta hän julisti nimenomaan synagogissa, kodeissa, ja sitten tuli sen jälkeen, kun hänet hylättiin, hän meni autoihin paikkoon, ihmiset keräytyi hänen luonnossa, hänen tehtävänsä oli tällainen. Ja se ei tietenkään sano, että kadulla tehtävä olisi arvokasta. Sitä teki Paavali jatkuvasti, teki kaikki opetuslapset, sitä voi mekin tehdä, halleluja, ja jos siunaa sen väkevästi. Mutta hyvä panna merkille tämmöinenkin asia, että Jeesus ei ollut sitä ensisijaisesti ainakaan. Sitten jakeesta 3 ja vielä 4, katsotaan, hän ei sammu eikä murru, kun hän on saanut oikeuden, jälleen sana oikeuden maan päälle, siis kaikkialle maailmaan. Ja merensaaret odottavat hänen opetustaan. Jotkut kääntää rannikko seuduttaa, semmoinen sana ijin, mutta ehkä se merensaaret on paras. Niin, eli hän on laupias ja lempeä, mutta samalla hän on luja, sisäisesti luja. Hän on opettaja, hän opetustaan tullaan kuuntelemaan. Ja hän on myös, kun puhutaan oikeudesta, siitä seuraa väkisinkin, että hän on myös tuomari. Ei turhaan sano Jeesus uudistusta, että ne sanat, jotka minä sanon, ovat tuomitsevaa. Sinut ja teidän hänen vastustajansa viimeisenä päivänä. Hän on opettaja, hän on tuomari. Sitten mennään eteenpäin. Mä hyppään jakeen 5 yli, säästä hieman aikaa, mutta jakeesta 6 sanotaan, minä Herra olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, isä puhuu edelleen pojastaan. Olen tarttunut sinun käteesi, varrellut sinut ja panut sinut kansalle liitoksi. Ja pakanoille valkeudeksi. Mä en ymmärrä, minkä takia, niin kuin hyvä käännös, mullakin tästä on vanha kirkkoraamattu, mutta siinä on monikko, kyllä siinä ihan selvästi on yksikkö kansalle, ha'amhan siellä on, ja kun luette, no englanninkielisesti sana people, niin se ei aina, no sekin on yksikkö, siinä on ihmiset, mutta se on kansa, siellä on hyvin käännetty, niin on yksiköstä, ja sitten puhutaan yksikössä, niin yksi on Jumalan valittu kansa erityismielessä, ja se on Israel. Se tarkoittaa siis sitä, kun Messias laitetaan kansan liitoksi, hän tulee täyttämään ne kaikki ehdottomat ja iankaiset liitot, 4 kappaletta, mikä Jumala Israelin kansalle on antanut, ja jotka me tietysti pakanat voimme niihin liittyä uskon kautta, ja saada niitä hengellisiä, ja siunaukset liittyvät myös parantumisiin ja kaikkiin näihin asioihin, mutta jotka tietysti taas maahan liittyen, ja tämmöiset muutamat muut asiat ei meille sinänsä kuulu. Mutta hän tulee siis liitoksi kansalleen Israelille. Ja jakeesta 7 vielä, hänen tehtäväkuvastaan annetaan selviytyä, hän avaamaan sokean silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneestaan. Hän on siis parantaja, vapauttaja ja vapahtaja. Vähän niin kuin, hän on antanut myös osittain sitä delegoinut tietysti hänen apostolien palvelijoille, niin kuin Paavali ja Silas tuli mieleen tietysti, kun tätä tekstiä luin, niin Paavali oli siellä vankihuoneessa ja siellä kaikki pimeät pääsivät vapauteen, kuin Messian voima ja voitelu siihen ja kaikki kahleet katkaistiin ja ennen kaikkea se koskee tietysti Israelin kansa, joka on ollut sorrettu kansojen joukoissa ja niin kuin siellä tänäkin päivänä on ollut, oli tämä viimeinen järkyttävä räjähdys, niin tulee vaan se, että ne kokee hyvin voimakkaasti, että he ovat yksin siis siellä kansan keskuudessa. En malta tähän väliin olla kertomatta se, pikkusen toivottiin tuossa alkuun tuoden terveisiäkin, niin se viimeinen räjähdys, joka oli siinä oltiin syömässäkin siinä joku muutama kuukausi vaimon kanssa ja toisessa ravintolasta vastapäätä. Ja niin siellä keräs sisar, joka on innokas sanan todistaja meidän ryhmästämme, uusi juutalainen sisar, Amerikan juutalainen. Hän sanoi vielä, soitti tänne mulle henkilökohtaisesti, että jos täällä on jotain, tiesi tämän matkalle, että hän avaa ovensa, kelle tahansa esirukoille, voi tulla häneltä osoitteensa ja puhelinnumeroissa. Tulkaa vaan, että hän antaa kotinsa käyttöön, kun hän oli just näki sen koko tilanteen, kun se räjähti. Siinä kävi semmoinenkin tilanne, että semmoinen lääkäri, joka on auttanut tuhansia jäämään elävän, David Applebaum, jäi nimikin vielä mieleen. Hän oli siellä siinä Hillel kahviossa, joka räjähti ja seitsemistä kuoli. Hän oli siinä tyttärässä kanssa viimeistä päivää, kun hän tyttärässä piti mennä illalla naimisiin ja molemmat kuoli. Eli hupa vaihtuikin ruumisarkkuun hänen tyttärensä navan kohdalle. Ja tämmöisiä tilanteita oli ennenkin. Vasta päivää ennen on ollut tämmöinen tilanne, kun pitää lähteä naimisiin. Mutta tässä tapauksessa menikin isä että tytär. Molemmat kuolivat siinä silmän räpäyksessä. Ja se oli semmoinen, joka ravistutti jälleen Israelin kanssa, joka vaikka on tottunut monenlaisiin veritekoihin, mutta kyllä pysäytti. Ja se oli siinä semmoinen murheellinen asia, että häitä ei tullutkaan. Että muistakaa näitä nuoria ja vanhempia ja kaikkia ihmisiä siellä, että Jumala voisi tehdä kuitenkin ihmeitä, niin kuin hän on tehnytkin. Monta kertaa on niin kuin tiedätte ehkä näitä terroristi iskuista, niin 80, jopa 90% niitä saadaan torjutut. Ja joka päivähän siinä iskuja on, mutta eihän ne kaikki tietysti näihin suomalaisiin tiedotusvälineihin tule. Mutta mennään eteenpäin. Jesaja 49 on seuraava kärsivän Messiaan profetia. Ennustus 49 ja myös tästä aivan luvun alusta. Ja se tekstijakso ulottuu ihan sinne lukuun 13 asti. Ja tässä henkilökohtaisesti koin semmoista ihan uutta, en ole koskaan aikaisemmin oikeastaan Raamatusta huomannut. Ja kirjallisuudesta, miten tämä jatkuu. Eli tässä sanotaan näin, että kuulkaa minua, te merensaaret, Messias puhuu. Ja tarkatkaa kaukaisetkaan, että Herra minut kutsun. Puhutaan nyt Messian valitun, voilitun näkökulmasta. Äidin kohdusta saakka äitini helmasta minun nimeni mainit. Hän teki minut suun ja kaksi terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon, hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä. Eli Messian salaisuudessa puhutaan paljon rabbinista kirjallisuudesta. Hän oli siellä viinessä ja hän oli kätkössä, kunnes aika tuli, niin Jumala näki hyväksi hänessä omasta poikansa Israelille. Ja ja Messias tosiaan valmistettiin huolella sekä iankaikkisuudessa, mutta myös ajassa. Ja jakeesta 3 jatketaan. Hän sanoi minulle, sinä olet minun palvelijani. Jälleen tämä sana palvelija. Sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. No nyt tässä on tämä Israel, joka on haluttu joskus monta kertaa soveltaa seurakuntaa ja uudesta testamentissa, mutta sitä se ei koskaan ole. Mutta nyt löytyy tämä yksi kohta Raamatussa, jossa se tarkoittaa paitsi Israelia itseään, siis Jaakobia tai hänen jälkeläisiään. Niin se tarkoittaa tässä tapauksessa Messias. Ainoastaan Messiasta se voi tarkoittaa yhden kohdan. Ja se Israelhan nimi esiintyy Raamatussa noin 2520 kertaa, jos nyt ihan siinä on muutama nimen heitto. Näin monta kertaa. Se on täynnä Israelia ja puhumattakaan sitten sana juutalainen ja Jerusalemia ja niin edelleen. Muuten nimiä, israelaisia nimiä. Ja se tarkoittaa tietysti Jumala taisteli ja Messias tulee olemaan taistelija. Hän, niin kuin tiedät, hänen elämänsä oli jatkuvaa taistelua. Häntä vastustettiin ja hän sai käydä näitä väittelyitä jatkuvasti, mutta hän voitti, niin kuin tiedät, hän kirkastaa Jumalan. Jeesus rukoili ennen kärsimistään, kirkasta palvelista, palvelisi voisi kirkastaa sinut, ja Johannes 17. Mutta sitten kerrotaan jakeesta 4, tämä sävy muuttuu. Mutta minä sanon, hukkaa olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimia turhan ja tyhjään, kuitenkin minun oikeuteni, Herran huomassa minun palkkani Jumalan tykönä. No tämä, nyt täytyy aina ottaa huomioon Raamatussa. Monet asiat kerrotaan inhimilliseltä ja jumalaisen näkökulmalta. Nyt Messias, Jeesus puhuu tässä inhimiltä näkökulmalta. Ja missä se esiintyy parhaiten uudessa testamentissa? Getsemanessa. Tässä on Getsemanen kuva ja Jeesuksen kärsimykset. Ei tuntuu, että ei ne seuraa jo yhtään. Ne lähimmätkin opetuslaiset pakeni, jättivät täysin yksin. Hän olisi halunnut kolmiosalainen kanssaan siellä kärsimyksen pätsissä. Suurimmissa kärsimyksissä alkaa, mutta kaikki jättivät hänet. Että vaikutti ne turhaan, mutta kuitenkin, niin kuin Jeesus sanoi, ei kuitenkaan minut, vaan sinun, Jeesus rukoilee siellä Getsemanessa. Ihan samoja ajatuksia tässä samasta tapahtumasta kerrotaan, mutta eri sanoin. Mutta niin kuin ymmärtään, kuinka vanha testamentti rikastaa uutta ja uusi vanha testamentti näissä kohdissa. Ja Israelin pelastajasta on kysymys. Ja sitten tulee tämä jakeessa 6. Jaksa 5 alkaa oikeastaan, joka on, näin nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut Ainsin kohdusta saakka palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä niin, että Israel koottaisi omakseen. Nyt Ja tämä jäi 6, säästää hieman aikaa, en lue ihan joka riviä, mutta joka tapauksessa puhutaan tästä, että jakessa 6, että liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalla Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanoin valkeudeksi, että minä tulisi pelastusmaan ääriin asti. Eli pakanoin valkeus, joka on tulee, tämä ei ole ainut kohta, joka näissä tekstijaksoissa tulee ilmi kärsivästä palvelijasta, on myös muita, niin tämä tulee selvästi ilmi, että Messian tehtävä ulottuu aina maailman ääriin asti. Ja jakeesta 7 vielä, näin sanoi Herra Israelin lunasta hänen pyhänsä syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle valtiaiden orjalle. Tämä tuli myös kanssa pari viikkoista, oltiin liikkeellä evankeliumin merkeissä, lähti, oli juutalaisia nuori, oli se valtava 100 000, 4 miljoonaa nuorta oli tämä Ahavat, Israel, sellainen paraati siellä Tel Avivissa, ja siellä oli valtava joukko, ja hyvä vastaanottu myös, mutta oli tietysti aina joukkoon mahtoon monia, niin jälleen ties kuinka monia kymmenestä kertoa oli se, kun ne sitten sai selville, että me puhutaan Jeesuksesta, niin hän käyttää sitä pilkkanimeä monta kertaa, jättävät sen lopun mainitsematta, niin tämä yksikin nuori tai nuoriso joukko, muutamia nuorisille, ne kuuli, että onko se Jeesus, niin oi, ne oikein käänsi päänsä, oi kauheeta, voi hirveet, siis oli, Jeesus oli jotain inhottavaa heille, tälle nuorelle valitettavasti. Siis tämä jae tuli niin eläväksi ja toteutui siinä kohdassa, näitä on tuhansia siis. Mutta se on pientä se inho, mikä on näillä uskonnollisia monta kertaa, että siis jos siis nimeä ei lausuta, ei, siis se on niin kuin saasta. Ja tämä profetia on toteutunut kyllä viimeistä piirtoa myötä ja vielä se tietysti jatkuukin noin yksilö juutalaisten elämässä, mutta se loppujae on toisenlainen. Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan. Ruhtinaat näkevät ja kumartumat maahan. Herran tähden, joka on uskonen, Israelin pyhän tähden, joka on sinut valinnut. Eli tässä puhutaan ei nostan Israelista, vaan kuninkaista ylipäänsä maassa. Ja nyt semmoinen asia, mikä ei ehkä tästä ensimmäiseksi löydy huomioon, mutta tähän päättyy nyt kertomukset tästä tekstijaksosta pakanoista ja pakanakansojen suhtautumista kuninkaan ja ruhteen suomeen. Tässä vaiheessa pakanoiden pelastuminen on täynnä ja aletaan sitten keskittymään Israeliin. Koska pakanen luku tulee täysin täyteen ensin, ja sitten koko Israel on pelastu, jos muotetaan tarkkaan siellä roomalaiskirjasta luvusta 11. Ja sitä puhutaan jälleen, hänet tehdään kansalle liitoksia kanssa 8, ja sitten aletaan kertomaan, kuinka Jumala alkaa keräämään tätä kansaa eri puolta maailmaa. Ja puhutaan näistä vangituista ja pimeässä oleville. Ne ei ainoastaan ole tämän päivän vangittuja, mutta myös niitä vangittuja pimeässä ja ahdistus olevia, jotka vaivan ajan, suuren ahdistuksen ajan lopussa, joutuvat pakenemaan henkensä edestä antikristuksen vainoissa, aina joka maakuoppiin, luoliin, mihin tahansa saavat, niin nämä nyt tässä Jeesus sitten kokoaa vaivan ajan loppupuolesta, se suuri ja viimeinen eksodus, jossa Jeesus itse johtaa, joka on esikuvaus myös Mooseksesta. Jeesus oli myös johtamassa sitä ensimmäistä eksodusta, se enkeli, jota ei saanut loukata, oli valtaa tässä syntejä anteeksi. Niin tässä sanotaan jakeessa 9 sanomaan vankitulle, käykää ulos, pimeässä tulkaa esiin, teidän varsin löytävät laitumen, kaikki kallio kukuvat heidän laidun paikkoina. Ei heidän tule enää nälkää jano, joka on varmasti vainotuille erittäin tuttu asia, varsinkin Lähi-idän kuivissa alueissa. Hietikon heille, eikä aurinko satu heille, sillä heidän armahtansa johtaa heitä ja vierät vesi lähteelle. Minä teen kaikki vuoroni teiksi, eli se tekee, siis tämä viimeinen eksodus tapahtuu myös suureinen ihmeiden. Tässä niitä ihmeitä nyt luetellaan, niin kuin oli se ensimmäinen eksodus siellä Egyptissä. Minun valtatieni kulkevat korkealla. Katso heitä, he tulevat kaukaa, katso nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Sinimaalta ja Sin tarkoittaa Kiinaa ainakin nykyhebreassa. Eli nuo kiinalaisten maalta voisi lukea näin ja siellä on edelleen kiinalaisia, juutalaisia on tullut maahan nykyäänkin, mutta niin siellä on edelleenkin, jotka monia kiinalaisia väittävät olevansa juutalaista alkuperää ja sitten puhutaan sitä riemusta, mikä seuraa lukessa 13. No joo, kello alkaa olla nyt. Te kaksia, niin kuin arvata saattaa, tässä olisi monta vielä asiaa. Mä haluan tämän kuitenkin teidän suostumuksella lopettaa näin kärsivän, nimittäin täällä on muutamia vielä erittäin tärkeitä kohtia, haluan ne lopettaa, vaikka meillä on toinen aihe tässä seuraavalla Raamattu tunnilla, niin mä uskon, että 10-15 minuutin mä saan sen, niin teidän suostumuksella tietysti, niin mä jatkaisin tässä, koska se on niin tärkeä. Ja olisi muutamia muitakin, mutta ei voi mitään, ehkä kyselytunnilla voin katsoa jotakin väläytellä muutamia muita. Haaveena tietysti ollut, saisi nämä kaikki Raamatun 30 Messias profetia kaikki teille ainakin noin kirjallisessa muodossa, vaikka ei luettuna ja tulkittuna ja selitettynä, mutta että voisitte valmistautua niille, jotka kyselevät juutalaisille, kuka on Messias, miksi uskot Messiaan. Voit nostaa Raamatun esille, mutta koska Raamattu kertoo sinun oma vanha testamentti ja koska Jumala rakastaa sinua, ole siunattu juutalainen ystäväni. Aamen.